Kā, mīļie, mēs pagājušu reizi runājām par to, kur pēc sarunas ar bagāto jaunekli visi apustuļi bija izbijušies un apmulsuši, kas tad vispār var tapt izglābts. Un pēkšņi viņi bija konstatējuši paši tā atjautuši, kā, bet mēs taču esam visu atstājuši un sekojuši tev līdzi. Un tad pestītājs dod arī viņiem šādu brīnišķīgu stiprinājumu. Paties es jums saku, jūs, kas man esat sekojuši, tad, kad viss būs atjaunots un cilvēka dēls sēdēs savā godības tronī, arī sēdēsit uz 12 troņiem un tiesāsit 12 Izraēla ciltis. Un šis teksts, ja tā varētu teikt, ietiecas arī evaņģēlija turpinājumā, un šodien mēs gan līdz tam visticamāk netiksim, bet kur ir Jēkaba un Jāņa lūgums un viņa mācas lūgums, kas būs tālāk nākamajā nodaļā, kur nu, tā kā ir apsolīts sēdēt uz 12 troņiem visiem apustuļiem, tad tomēr Jēkabs un Jānis nu, gribētu tā kā viens pa labo roku un otrs pa kreiso Jēzumu sēdēt. Nu, kaut kā tā. Protams, ka mācekļiem tai brīdī vēl nu, tāda īsta skaidrība nav, jo viņi jau domā, ka tas būs tūlīt, kad Jēzus nāks uz Jeruzālēm un pārņems varu valstī un nodibinās savu nu, valstību šeit un tagad nu, tajā, nu, runājot par to laiku. Ja? Ka tā būs kāda politiska lieta, un tas ir tas, ko jūdi gaidīja, un tas, kas mācekļa sirdīs bija, jo viņi jau arī vēlāk Jēkaba un Jāņa šis lūgums nav saistīts ar to, kā tas varbūt būs debesīs, bet acīm redzot, kā tas būs Jeruzālimē, kad viņi tur nonāks, jo pēc viss spriežot jau ļaužu pulki, tā kā ir gatavi Jēzu pieņemt par ķēniņu, un nav jau arī tie gadījumi tādi reti bijuši, kad ļaudis bija jau arī gatavi viņu par ķēniņu atzīt un celt. Tomēr tas, ko Jēzus šeit runā par šiem 12 troņiem, ir viņa mūžības valstībā. Jo viņš saka, kad viss būs atjaunots, proti, kad būs šī apakotastāzie, kā nu viņi varētu latviski ar grieķu vārdu palīdzību izteikt. Nu jā, tā atjaunošana varbūt viņa, nu laikam citādi tur tā, es uzreiz arī nevar iedomāties, kā, bet tajā, ka tā jaunā pasauli dzims, tā varētu teikt, kad viņam taps tā jaunā pasaule. Nu, kā mēs to arī lasām svētījos rakstos, ka šī Kristus godības valstība, viņa tiek radīta un veidot, un, lai mūžība atklātos. Nu, uz to laiku tas tiek attiecināts. Un ko tad nozīmē šī sēdēšanas 12 troņiem un tiesāt 12 Izraēla ciltis? Tā sēdēšana uz troņiem nozīmē status un autoritāti. Varbūt arī, zināmā veidā, amatu. Ja? Tas nenozīmē kādu statisku stāvokli, ka nu, tā būs tā daina, kur nu, viņa tā sēdēs visu mūžību tajos 12 troņos, nē, bet tas ir attiecams uz amatu, uz viņu darbu. Nevelt, kad mēs, sakām, ķēniņš sāk valdīt, jau apsēdās tronu, ja? Nu, viņš jau tur nesēž visu laiku, bet tas ir, nu, saistīts ar viņu amatu, ja? Un nu, šeit ir apsolījums mācekļiem, ka viņi tiesās, jeb izšķirs nu, mūžībā Izraēla cilšu likteņus, tā varētu teikt. Nu, protams, te varētu rasties daudz jautājumu, jo par mūžību mums ir stipri maz saprašanas, vai ne? Tā atsauc ir uz Izraēla tautas vēsturi savā ziņā, un es domāju, tā varētu būt norāde uz soļu grāmatu, kur Izraēlā nebija ķēniņa, kā citās tautās, kuram būtu kaut kāda autoritāte pāri, bet bija šī, nu, jāteic, tāda teokrātiskā valstība, kur šīs ciltas bez ķēniņa būdams, tomēr, nu, tas bija tā paredzēts, ka tiktu pārvaldīts pēc Dieva vārdu, pēc Dieva taisnības. Un ka šie ļaudis, kas, ko Dievs laiku pa laikam aicināja, šie soģi, vai, nu, viņi kādreiz tika saukt arī, nu, tāpēc, ka šai pasaulē tas stāvs citās par pestītājiem, jeb atbrīvotājiem, nu, ja tur bija kāda ienaidnieka vara, kas to kaut kādā veidā apspieda tautu, tad te bija, tā ir norāda uz to, ka šī Izraēla tautas dzīve teokrātija, kur saskaņā ar Dievu likumiem un ar Dievu vārdu, tad šie īpaši aicinātie un īpaši svaidītie un Dieva ieceltie nu, tādi ļaudis, tad valdīt pār šo te valstību, nu, pār ciltīm. Nu, tā ir norāda uz šo soļu laiku, ka arī, nu, tā tad tiks šai debes valstībā, nu, tur nebūs tādu ķēniņu, kas valdīs vai izdos likumus, bet tur būs, nu, Dieva valstība, Dieva valdīšana, un tie, kuriem būs dota autoritāte, tā būs autoritāte, kas būs pakļauta Dieva vārdam, un kas būs saistīta ar Dieva vārdu. Nu, tas, ko mēs varam pateikt, ja, nu, tā. Tādā ziņā par šo sēdēšanu uz 12 troņiem. Nu, lūk, bet noslēdzās nodaļa daudz, pirmie būs pēdējie un pēdējie pirmie. Un mēs runājam par to, ka tas ir tāds princips, kas varētu būt uz diezgan daudz ko attiecināts, bet nākamā 20. Nodaļā, kas ir šī līdzība par strādniekiem vīndārzā, ir Jēzus dotais paskaidrojums. Kādā veidā šie pirmie būs pēdējie un pēdējie pirmie. Jo tieši uz to būtu attiecinām nākamā līdzība. Un lasīsim 20. Nodaļu, iesāksim. Debesu valstība ir līdzīga nama saimniekam, kurš agri no rīta izgāja nolīgt strādnieku savu vīna dārzā. Vienojies ar strādniekiem par denāriju dienā, viņš nosūtīja tos uz savu vīna dārzu. Tad aizgājis ap trešo stundu, viņš ieraudzīja vēl citus tirgus laukumā dīkā stāvam. Arī tiem viņš sacīja, ejiet arī jūs uz vīna dārzu, un es jums maksāšu, kas pienāks. Tie aizgāja. Atkal aizgājis ap 6. vai 9. stundu, viņš arī tāpat. Bet ap 11. stundu izgājis, viņš ieraudzīja vēl citus stāvam un tiem jautāja, kādēļ jūs visu dienu šeit stāvat dīkā? Tie viņam atbildēja, neviens mūs nav nolīdzis. Tad viņš tiem sacīja, ejiet arī jūs uz vīna dārzu. Kad vakars pienāca vīna dārzu, saimnieks sacīja savam uzraugam, pasauc strādnieks un izmaksā viņiem algu vispirms pēdējiem, tad pirmajiem. Tad tie, kas bija atnākuši ap 11. Stundu, saņēma katrs pa denāriem. Kad pienāca klāt pirmie, tie cerēja saņemt vairāk, bet arī viņi saņēma pa denāriem. Algu saņēmuši tie sāk kurnēt pret nama saimnieku. Šie pēdējie strādāja tikai vienu stundu, bet tu tos esi pielīdzinājis mums, kas visu dienu smagumu un svelmi esam nesuši. Bet viņš atbildēja vienam no tiem, mans draugs, es tev nenodaru pārestību, vai tu nevienojies ar mani par denāriju. Ņem, kas ir tavs un ej, bet šim pēdējam es vēlos dot tik pats, cik tev. Vai tad es nedrīkstu darīt ar to, kas ir mans, ko vien gribu? Vai arī tava acis ir skaudīga, ka es esmu labs? Tā pēdējie būs pirmie un pirmie pēdējie. Nu, šī ir tāda noslēpumaina līdzība, jeb stāsts, ja tā var teikt. Šeit pat baznīcas tēvi apjūk un nav tādas īsts vienprātības, ko tad, uz ko tad Jēzus to attiecina. Par ko tad šeit ir sacīts? Runājot par šiem vīndāru strādniekiem, kuri no rīta, tad pusdienas laikā un pašā pievakarē tika aicināt. Kas tad šī ir par ļaudīm? Nu, citi ir bijuši tādi, kas to ir attiecinājuši uz nu, tie pirmie, tie ir šie jūdi vai varbūt Izraēla tauti, ja mēs tā varētu sacīt, kas ir šie nu, pirmie aicinātie šai Dieva valstībā, un tad varbūt tālāk redzēdami, ka tiek aicināti arī pagāni, nu, viņi iedegas tādā tā kā skaudībā vai nepatikā kaut kādā, ka tie ar tā kā būtu šie Dieva valstībā aicinātie, un kur viņiem ir tāds pats apsolījums, kā arī tiem, kas ir pirmie aicinātie. Nu, tad ir arī vēl tādi, kas mēģina to vēl pavisam, tā es gribētu teikt, savtīgi skaidrot. Piemēram, Purvciemā mums ir viena tāda baznīciņa uz Gunāra Astras ielas, Jaunapustuļu baznīca. Un šī Jaunapustuļu baznīca ir veidojusies tieši tādā veidā, ka uz nu, tie pirmie, ko aicināja, tie bija tā kā apustuļi, tad pēc tam tad bija reformācijas laikā, tad aicināja atkal par jaunu šos vīndāru strādnieks, un nu, viņi dzīvoja 19. Gadsimtā, tie Jaunapustuļiskās baznīcas veidotāji birvingieši. Viņi teica, un tagad nāks, mēs būsim atkal jauni apustuļi. Nu, viņi tur bija tās pulciņš, tad viņi tur 12 daļās sadalīja visu, tā kā kristīgo pasauli, iecēla tur apustuļus, un viņi uzskatīja, ka Kristus nāks tulīt. Un tad viņi saņēmis to savaldi. Nu, viņi paši sevi iecēla par apustuļiem, nu, nekādi necitādi, jā. Nu, tagad viņi jau sen visi miruši, bet, nu, tā Jaunapustuļiskā baznīca vēl aizvien ir. Tā kā redziet, pat vesela baznīca ir izveidojusies uz šīs te rakstvietas, tā var teikt. Grūts priest, bet, nu, laikam vairums, un es šai gadījumā tā kā turos pie tā vairuma, te ir runa par konkrētiem, nu, tādiem aicinājumiem, kas katram cilvēkam var būt dažādos laikos. Kurš jau var teikt tā, jau pašā rīta agrumā, jau tā kā baznīcā piedzimis, baznīcā uzaudis un visu mūžu baznīcā bijis? Kurš varbūt ir aicināts pēc tam un kurš varbūt jau pašā savā mūžu nogalē? Nu, vismulsinošākais visiem ir bijis tas, nu, jāteic tā intriga visā tajā notikumā, kur tie, kas nu ir to dienas karstumu tur nesuši un smagumu un svelmi, ka tie tā kā apskauž tos, kas nu tur tikai vienu stundiņu pastrādājuši un saņēmuši to pašu algu. Nu, tas arī rosinājas domāt, ka nu, tas būtu uz tādiem uz jauno derību un tā kā attiecināts un iepretī vecajai derībai, ka šie vecās derības aicinātie, tie nu tā kā cer kaut ko vairāk saņemt, un tad tur ir kaut kā varbūt tāpēc, ka tā nesaskaņa ir ar tiem nu, dievbīgajiem jūdiem, apustuļiem un visiem, nu, Kristu sekotājiem, ka, nu, ka viņi tur ir sastījuši kaut kādu šādu skaudību vai kā, un ka varbūt, nu, arī vēl jau vairāk Lūka ir rakstījis pagāniem savu evaņģēliju, ja, un, nu, tad jau tas arī tas pagānu laiks, bet nu, mēs lasām Mateja teikt, kā nevarētu būt tas īsti, bet, bet ka šis jau pagānu ienākšana baznīcā ar turpat, tā kā paredzēt, grūti pateikt. Bet, nu, daži baznīcas tēvi teikuši, nu, šeit pat vispār mums tas nav jāņem vērā tā skaldība, kas tur ir tāda. Ka, nu, to tikai pestītājs ir ielicis tāpat tikai, nu, lai būtu interesantāk, nopēram tā. Es taisnu brīnos, kā kādreiz jau senbaznīcā, kāda baznīcas tēvi ir izteikušies, un šajā gadījumā līdzīgi ir izteicies Jānis Zeltumot, jau Krizistoms. Bet, nu, ja mēs tā mēģinām tā palēnām apcerēt šo te rakstu vietu, kā tas ir. Nu, tā tad, nu, tā skaidrā lieta būtu tāda, ka visi kristīgā baznīcā saņem vienu un to pašu devumu, kas ir tas debesu valstības galvenais devums – grēku piedošana un mūžīgā dzīvība. Un tas nav saistīts ar nopelnu. Kurš ir vairāk strādājis, kurš ir mazāk strādājis. Tātad tas, kurš tas svarīgākais, viss tas fokusējums šai līdzībai, ir uz šo namu saimnieku, kurš ir labs. Viņš ir saka, vai tev skauž, ka es esmu labs, ka es gribu tiem pēdējiem dot tik pat, cik jums pirmajiem. Dāvāt. No, vienīgi no žēlastības, ne pēc nopelna. Grēku piedošana, mūžīgo dzīvību un svētlaimi. Vienalga, lai cilvēks būtu atgriezies savu mūžu pēdējā brīdī. Ja? Tātad, tā centrālā vēsts ir evaņģēlijs, proti, kā pestīšana ir Dieva žēlastības dāvana. Protams, šī Dieva žēlastības dāvana, kā jau arī citās līdzībās, ir saistīta ar mūsu iesaisti debesu valstības lietās. Mēs nevaram paņemt šo Dieva žēlastības dāvanu, pasist padusē un aiziet dzīvē. Nē, tajā brīdī, kad mēs esam iesaistīti, angažēti tajā valstības, mēs esam iesaistīti arī tajā darbā. Mēs tur strādājam. Arī to pēdējā stunda strādnieki tur strādā. Protams, viņi nesalīdzinā mazāk strādā, kā tie pirmā stunda strādnieki, ja tā var sacīt. Bet tieši tāpat kā līdzībā par apslēpto mantu laukā, kur bija, ka šim cilvēkam, kurš atrada šo apslēpto mantu, ja debesu valstību, viņš nevarēja paņemt to apslēpto mantu un aiziet un, kā saka, viņam vajadzēja iet un pārdot visu, kas viņam ir, lai piektu to lauku, uz kuri mantu, lai viņš likumiski varētu viņu iegūt. Tāpat arī šeit. Jā, mēs saņemam vienīgi no žēlastības šo te brīnišķīgu apsolījumu, bet tas viss notiek baznīcā, ir vīna kalnā. Un mēs esam iesaistīti tajā vīna kalnā notiekošajos visos procesos, visos tajos, un kā šeit, nu, tas būtu salīdzināts ar darbu, kur kādreiz arī ir jācieš viss smagums un karstums dienas, ja vajāšanas, ja tā varētu sacīt. Tātad centrālā vēsts ir evaņģēlijs, ka visi, gan tie, kas vairāk strādājuši un vairāk darījuši, vai mazāk strādājuši, vai tie būtu bijuši apustuļi, vai tas būtu bijis baznīcas, kā saka, pats mazākais debesu valstības, nu tas debesu valstību iemantojošais, ka visi saņem bezgalīgo Dieva žēlastību, visu grēku piedošanu, mūžīgo dzīvību. Nu, tas ir tas pamats evaņģēlijam. Nu, un mēs redzam, tas nāk no Dieva labestības, no Kristus labestības, tā ir dāvana. Otra lieta, ko mēs varam saprast no šī, nu, te ir tas tirgus, ja pasaules aina, tirgus laukuma. Nu, kur te gāja nolīgt tos strādniekus? Kur te viņi bija? Nu, parasti tirgos to darīja, vai ne? Nu, tirgus nav pieminēts, bet, nu, tā aina ir tāda, ka tā jau bija arī darba biržē, tā var teikt, ja? Un ka viņš kādu satrod, un un, un nolīkst, un tad viņš iziet vēl, un tad vēl ir kāda, un tad tiem pēdējiem, kas jau 11. Stundu, viņš redz vēl citi. Viņš saka, kur tad, ko te jūs tā esat darījuši? Viens mums nav nolīdzis. Nu, te ir savā ziņā tas, es domāju, ko mēs varam ieraudzīt, tā ir mūsu dzīves. Te vairāk ne uz tautām, ne uz kaut kādiem vēsturiskiem, nu, kaut kādiem varbūt nu, tādiem epohāliem notikumiem vai posmiem, kā tu reformācija vai jaunā darība un tad te pēdējie laiki vai kā, kā to mēģina daži skaidrot. Bet, kad mēs tā kā ieraugām tāds konkrēts cilvēks, nu kā, nu viņš faktiski bez jēgas šai pasaulē pendelējis. Ja viņš nav Dieva valstību iemantojis. Lielā mērā. Viņš tā kā ir kaut ko darījis, un droši vien tie cilvēki visu to dienu ir kaut ko darījuši līdz 11. Stundai, turpat viņi tur ir bijuši. Bet viss tā viņa dzīve, saka, nu neviens mums nav nolīdzis. Nu, tā kā tur ir tāda, mēs neko neesam varējuši īsti darīt, īsti veikt savā dzīvē. Un te man liekas, mēs ieraugām arī to, ko mēs pieredzam kristīgā draudzē. Te ir visādi ļaudis, ir, tagad jau mēs redzam visādus, mēs redzam, kas jau ir izauguši jau baznīcā, varbūt jau visu mūžu cits ir bijis. Ticīgs tādi gan mūsu draudzē diezgan reti ir jau vismaz nu, tādos gados, bet nu, jaunā paudze aug. Un tad ir tādi, kas ir nu, jau jaunības dienās tā kā, vēl tādos spēka gados aicināti. Un tad mēs sastopam arī tādus, kas jau savu mūžu nogalē. Bet kas ir tā kopīgā izjūta tiem, kas ir vēlāk aicināti, kas nav tā kā piedzimuši vai Vai kaut kā bijuši visu mūžu jau tajā visā no paša šakrās rīta stundas iesaistīti. Jo tā diena ir tā kā cilvēka mūžs šajā gadījumā. Kā ir tā sajūta, ka tā īstā dzīve sāks tagad? Cik žēl, ka es to nezināju agrāk. Cik žēl, ka man neviens nav aicinājis agrāk. Vai ne? Tā ir tā kopīgā sajūta, man liekas, visiem kristīgiem ļaudīm, kas ir aicināti no neticības ticībā.
Mums jau viss mūži ir priekšā.
Jā, vēl ir priekšā. Bet te ir tas, man būtu pavisam, es būtu pavisam citādi savu dzīvi dzīvojis. Es būtu pavisam, varbūt, jā, te ir tā, tā sajūta. Man, nu, nu, es esmu tā kā drusku, tā kā tie gadi, viņi nav zaudēti, nu, tā, nu, pilnībā, ja tā var teikt. Bet kaut kas ļoti būtisks ir, nenoticis tev, jā, nu, tu tā kā neesi aicināts, jā. Un, un te ir tas, tas skan tajā 11. Stundas strādnieku atbildē, viņi saka, neviens mums nav nolīdzis, nevien. Tā kā mēs neesam bijuši tā kā vajadzīgi, mums tā, mēs tā kā bez jēgas druski esam dzīvojuši. Nu, ne tā kā gluži bez jēgas, kaut ko jau viņi tur ir darījuši, bet tas īstais sāks tikai tagad. Ne? Tas īstais sāks tikai tagad. Tātad mēs te redzam tādu, nu, mūsu dzīvi tajā visā arī kaut kā tajā līdzībā ietvert lielā mērā. Un tad varbūt ir, kāpēc to nevarēja saprast tēvi, piemēram, Hrizostoms, kāpēc viņš saka, uz to skaudību mums nevajag nemaz skatīties. Tas tā nevar būt kristīgā draudzē vispār nekādā veidā. Bet, nu, viņš jau dzīvoja pavisam citos laikos, kad, nu, tā kā visa tā sabiedrība jau ar, nu, vai tie cilvēki bija īsti kristieši vai neīsti kristieši, vai tādi vai šādi, bet visa sabiedrība jau, nu, kad Hrizostoms dzīvoja, nu, viņa jau bija tā kā kristīgā ticībā, jo tā pagānisms jau bija, kā saka, palicis par tādu gandrīz vai aizliegtu būšanu, jo visiem bija jābūt ķeizara ticībā, un ķeizars bija kristīgs, protams. Nu, kā nu kurš. Tā ķēniņiem teodoksija, kas valdīja Hrizostoma laikā, tur, nē, tā nu, kaut kādu, es aizmirsu, kā viens vārds, viņš tur, viņi visādi kritizēja, ka viņi tur uzlikusi pēc imperātora parāžas kaut kādu savu skulptūru, statuju, kur gan drīz vai tāda kulta lieta ir. Nu, un tad, nu, viņi tur sūtīja šur un tur izsūtīja man tā. Man liekas, Teodoksija viņa sauc kaut kādu. Kaut kādu no daudzajām Teodoksijām. Nu, lūk, tā tad, tas tajā sabiedrība, tas nebija raksturīgi, bet man liekas, ka mums tieši, kur baznīca ir izgājis vajāšanām cauri, kaut kur tas brīžiem parādījās mums atmodas gados, piemēram. Kad bija tie cilvēki, kas bija baznīcā, tā kā sev asociēja jau, nu, tā kā no bērnības. Kas bija tie 4% to ļaužu, kas tajos bezdievības gados, un tā kā palika ar baznīcu saistīt 5, varbūt viņi bija, vai, nezinu, procenti no visiem, vai 4, kas kaut kā sev saistīja ar baznīcu, kas kaut kā sev asociēja baznīcu, kas bija gājuši baznīcā, kas bija visus tos gadus gājuši un uzturējuši tagad tās draudzes un visu. Un tagad pēkšņi atverās durvis un tur nāk bijušie partijas sekretāri, tādu visvisādi šādu un tādu, un kas pa to tirgus laukumu tur ir nomalušies, pilnīgi pa tukšo visu. Ko viņi tur ir darījuši, tur tagad katram ir savs stāsts. Nu, šajā līdzībā viņš nav tā kā minēts. Un tik tiešām mēs kaut kur redzam tādu tā kā, nu tādu, ko tas te meklē? Un ja tam ir tagad tāds apsolījums dots, ja, tāpat kā man, un cik grūti, tas bija diezgan aktuāls temats tajos uzreiz pirmajos atmodas gados, kur izskanēja no tiem vecajiem tāda, redz, mēs te esam visu laiku turējuši, mēs te esam nu, kaut kas tāds līdzīgs, tur varētu būt tā viss tā intriga. Un it īpaši droši vien, tas bija tajos apustuļu laikos, vēl Jēzus laikos, kad pēkšņi, kad nu, mīļie farizēji, mīļie dievbīgie ļaudis, tagad redz, ka nāk, kas nāk? Muitnieki nāk netiklis, grēcinieki, nu, tie, kas nav bijuši, tie īstie ticības turētāji. Un tur tik tiešām šī farizeja un lieta parādās ļoti asi. Viņi gandrīz vai tā kā vecākais dēls tajā stāstā par... Viņi nemaz neies iekšā viņu. Kad tad, ja te ar viņš ir muitnieki, grēcinieki draugs, mēs vispār viņu negribam ielaisties. Un, nu, tā varbūt te tā līdzības, tā dramatiskā daļa kaut kā atspoguļojas, ja. Tajā, nu, lielajā izmaiņā, kas notiek ar cilvēkiem, kad nāk Dieva valstī, bet tā nav tradīcija. Man vecmāmiņ bija tur luterāna, un man vecmāmiņ bija luterāna, un, protams, ar man mamma bija luterāna, un es ar esmu luterāns, un man bērni arī būs luterāni, jo kas tam viņa cits var būt, vai ne? Dievam viņa netic, bet var viņa būs luterāni, vienalga. Nu kā, nu mana mamma, kad viņa neticēja Dievam, viņa teica, mēs esam luterāņi, viņa teica. Nu tā viņa teica, jā. Jā. Jā, bet droši vien, ja pēkšņi Eva būtu sadomājusi iet uz katoļu baznīcu, jāatcerētos, ka viņa luterāņi. Nu jā, tas tajā brīdī parasti notiek, jā. Nu jā, tāpēc nav zinām tā reakcija, bet man jau tā reakcija no mammas jau bija ne jau tā, ka, bet nu, kaut kādā tādā situācijā, kad bija runa par, vai par katoļiem, vai par pareizticīgajiem, tad viņa pēkšņi sāka sistēl pie krūtības, un esam utrāņi, bet tā kā sāka runāt par Dievu vai ticību Dievu, tad viņa palika dusmīgi, bet par laimi Dievs viņu araicināja, un viņa bija tā 11. Stundas, cilvēks, jā, pilnīgi viennozīmīgi, jā. Jo 91. Gadā viņa kristījās un tiešām dega ticībā un 95. Nogalē viņa Dievs sauc pie sevis un viņa aizgāja kā krietni kristiet mūžībā. Bet nu te ir tas kaudības gars. Kā mēs esam to darījuši un mēs esam nesuši to smagumu un visas vajāšanas. Un tagad šie te nāks un vēl tādi, kas mums ir traucējuši varbūt ir, kas saka, baznīcā nākt un būt. Kas tad nu vēl nebūs, ja?
Kā tiem laikiem tā 3. 6. 9. 11. stundu, kā tas ir domāts?
Nu, droši vien, ka tā skaitīšana jau bija no pulkstens 6. No rīta. Tā ir tā dienas stunda, ja? Tās dienas. Nu, tad ja skaita, tad tas tā ir no 6. No rīta, kad nu, tur skaita, ja, tad tur kurā stundā, nu, tad tas iekrīt, un tas viens jau ir tur tieši pirms dienas beigām. Protams, varētu būt jautājums, es zinu, kā tajā laikā jau bija, cik stundu darba diena? Ne 8. Bet, nu, 12. Ja, tā kā, nu, tas ir tās 12 stundas, tās dienas stundas, tā kā, nu, kas ir tās gaišās stundas. Par to bija jautājums, ja, tā kā, nu, lai to saprast, ja. Jo mēs sākam no pusnakts skaitīt, ja. Bet tur tās dienas stundas, tās skaitīja. Dienas stundas bija atsevišķi, tad bija tās nakts stundas, ja. Viņi skaitīja kā atsevišķi. Nu jā, un, protams, ka tā kurnēšana ir saistīta arī ar to aldas, to izmaksāšanu. Un kā tur ir, ka tie, kas ir to visu to strādājuši, domāju, ka viņi saņems tā kā vairāk. Un ka tur kaut kā tā būs, vai nu, ja nu tiem pirmajiem tagad pateiks, varbūt, nu, ziniet, nu, jums tur kaut kāda 4. Denārija vai 10. Denārija kaut kā savu, nu, ka tā kā, nu, jūs neesat nopelnījuši to mūžīgo dzīvību. Bet viņam dod visu to, kas ir visas dienas alga. Ja visa mūža iegūms, tad viņi domā, ka mums būs kaut kas vairāk. Bet tā arī neizpratni par to, ka nu, tā īsti debesu valstībā tā nekas tā īsti vairāk un mazāk nevar būt. Jā, mēs zinām, ka tur būs arī atalgojums un ir citas līdzības, kas runā par to, ka nu, tad ir kaut kāda saistība ar to debesu valstības godību un tagadējām tām varbūt lietām, kur cilvēks ir pūlējies vai strādājis, bet mūžīgā dzīve vienalga ir mūžīgā dzīvība. Un tur būs laime gan pašam mazākiem, gan pašam lielākiem. Un katrs ar prieku saņems to, kas viņam ir, nu, ko viņš tur saņems, jo tā ir, nu, tā ir mūžīgā dzīvība. Nu, lūk. Nu jā, un ja mēs tā varbūt tā skatāmies uz visu šo te līdzību, tad kaut kādā mērā mēs redzam briesmas. Šīs farizeiskuma briesmas, kas apdraud baznīcas vienmēr. Ka tur ir tie, kas uzskata, ka viņi ir pelnījuši, ka tā nav viņu saimnieka labestība vai viņa kunga labestība. Ka viņš dod nevis pēc nopelna, bet viņš dod to, kas ir vajadzīgs tam cilvēkam. Ka tā ir labestība, kas ir dots šiem strādniekiem. Un šīs farizeiskuma briesmas ir nu, acīm redzot, nu, šī līdzība parāda, ka viņas ir vienmēr apdraud baznīca, un ka beigās tas, kurš apelē pie saviem nopelniem, ka viņš ir pelnījis to, ja? Viņš nonāk konfliktā ar kungu. Viņš nonāk konfliktā ar Kristu. Un te jau mēs ieejam diezgan dziļā teoloģijā. Ka darbu teoloģija, nopelnu teoloģija, viņa nevar nenonākt konfliktā ar Kristu. Nopelnu teoloģija vienmēr atceļ Kristu un padara viņu kā nevajadzīgu, Un ceļas pat ienaids pret viņu. Tas ir neizbēgam konsekvences. Tāpēc mums šī līdzība ir jāredz kā absolūta centrā ir evaņģēlijas. Tā kunga, jeb saimnieka labestība, nevis nopelnu. Tie cilvēki saņem algu nevis pēc nopelnu, bet pēc savu kungu spriedumu un labās sirds. Un tāpēc, ka tur, kur arī tie, kas tā kā apzinās, ka viņi sevī, ka viņi ir vairāk pelnījuši, ka viņi tur ir nesuši un visas grūtības un cīnījušies, viņi nonāk pretrunā ar to kunga labestību. Ka viņi nesaprot, ka tikai un vienīgi no žēlastības mēs topam izglābt. Un tā ir ļoti dziļa pretruna, kas skar visu baznīcas būtību un skar arī visus tos daudzos jautājumus galu galā, kur mēs runājam par antikristu un kur mēs runājam par viltus baznīcu un patieso baznīcu. Jo viltus baznīcas ir vienmēr tā, kas ceļ tos darbu nopelns. Ar to viņi ir viltus baznīcas. Un patiesā baznīca ir tie, kas bauda tā kunga labestību, kas saprot, ka tikai no viņa labestības mēs saņemam šo pestīšanu, bez mūsu pašu nopelna.
Nu, bet nopelna arī vajadzīgi.
Kam?
Nu, ja cilvēks ticīgs, viņš arī jāparāda ar savu dzīvi un darbiem, ka viņš ir.
Jā, bet tie nebūs nopelni. Bet tie nebūs, jo nopelns tas nozīmē, ka tu esi nopelnījis pestīšanu.
Jā.
Tas, nē, runa, ka darbiem ir jāseko un augļiem, ticības augļiem jāseko, un tā ir mūsu pateicība kungam, un, protams, ka te jau viņi visi ir iesaistīti, te visi strādā, kur no cik kuram Dievs ir ļāvis un devis, ja, jo tie 11 stundu strādnieki jau, ko viņi varbūt varēs, es zinu, grābekļus savākt vai šķēris, ko tur viņi tur, vai dārznieka nažus, varbūt tur ar grābeklīt pāriet pāri vēl tur, nu es zinu, ko vīndāzā es tā maz man gadījies, te tikai mums tā viena špalēra ir un tur es tā arī vairāk Rudolfs darbojas pie tā nekā es, ja. Jā, tā kā tur ir svarīgi, ka tas vārds nopelni, viņi nozīmē, ka tam cilvēkam pienākas tā pestīšana, ka viņam pienākas, bet šeit ir tā labvēlība un labestība, kas nāk no tā kunga, viņš grib, lai ļaudis darbojas tai vīna kalnā un viņš grib viņiem visiem dot pilnu algu. Tātad, ne algu, nu to, ko viņš norunājas, nu kā, mums viņš ir apsolījis, kas tic un top kristīs, tas taps izglābts. Kas tic, tam ir mūžīgā dzīvība. Viņš nesaka, tas, kas būs labs un krietnis un būs daudz pūlējies, tam būs mūžīgā dzīvība.
Un tas tā kā Kristi saka, tad, kad jūs visi to būsiet darījuši, tad sakiet, mēs esam tikai necienīgi kalpi priekši, vai ne? Jā, tas ir tā, ja?
Jo iedomājieties, Ludmila, ja jums vajadzētu kaut kādā mērā cerēt uz saviem nopelniem.
Nē, es saprotu, tur vienkārši vārdu.
Nē, bet kā tas
saprotu,
būtu?
Nopelniem darbi.
Bet kā tas būtu, ja jums būtu kaut mazākā mērā, jums pateikt tā, 99% kungs dāviņ, bet tas 1% tev, Ludmila, pašai jānopelna. Kā jūs justos? Tagad pārdomājiet visu, ko jūs esat darījusi, ar ko jūs esat nopelnījusi, ko jūs esat sēdējusi baznīcā un tikai saņēmusi Dieva žēlastību atkal un atkal un atkal un atkal. Nu, ko jūs būtu nopelnījis? Nu, labi, Jānis mums krāsni šodien kurināja, bet vai to var nopelnīt Dieva valstī? Es nevaru iedomāties, ja. Es pieram nevaru neko tādu iedomāties. Ar to, ka es sludinu, apostols Pāvels saka, ka es citiem sludinājās pats netiktu atmests, ka es neatkristu no tā, jo tas jau nav tā, es jau sludinu, tā jau man tagad ir viss garantēts. Nē, viņš ar necer uz saviem nopelniem. Viņš cer vienīgi uz Dievu žēlstību. Nu, tikai un vienīgi. Mēs dažādi te rosāmies, un cits tur kaut kur ir to, saka, ka roku pielicis, varbūt, es nezinu, tur spaiņus savācis ir tur tajā 11. stundā, nākdams, ko tur vairs tur daudz dara, vai ne? Cits atkal redz, Jānis nesis visu karstumu, malku staipu mums un visu kaut ko, jā. Jā, visu to. Nu, es drusku tā mēģinu tā parādīt, bet mēs neko neesam nopelnījuši, neko. Mēs darbojamies pie šīm lietām. Tā ir brīnišķība iespēja. Mēs esam, mums ir jēga mūsu dzīvē. Un mēs atdusēsimies reiz no visām savām pūlēm un mūsu darbu mūs pavadīs. Par laimi viņi būs šķīstīti un attīrīti no visām nepilnībām un grēkiem un tādā veidā mūs pavadīs. Vairs ne kā grēki, bet kā brīnišķīgs, nu tas, nu, citam varbūt mazumiņš, citam varbūt vairāk, bet kā brīnišķīgs mazumiņš. Jo viņš tiks pareizināts ar bezgalību. Nu tā ir tā brīnišķīga, tas brīnišķīgais mazumiņš. Ja. Redziet, un to šī līdzība parāda. Tādā veidā viņi liek mums par to domāt un atcerēties brīnišķīgo evaņģēliju apsolījumu, kur tas kungs mūs ir nolīdz tiem, lai mēs ar nopelnītu kaut ko, bet ka viņš grib, lai mēs būtu līdzdalīgi pie viņa brīnišķīgās valstības, kur viņš pats uztur, un ka mēs priecātos kopā visi, kas mēs te esam. Un to viņš tā kā māc, un tie pēdējie būs pirmie, un pirmie tie būs tie pēdējie. Tādā nozīmē, ka visi saņems vienu, un, bet ka tur ir arī tādi, kas parādās kā viltus ticīgie, kas parādās kā darbu svētie, un kas nonāk konfliktā ne tikai ar citiem kristiešiem, bet nonāk konfliktā tas briesmīgākais, ka nonāk konfliktā ar pašu kungu. Viņi viņam saka, kā tas ir? Kur tu viņš... Un viņš... Šis pārmetums, kas ir... Šie pēdējie strādāja tikai vienu stundu, bet tu esi tos pielīdzinājis mums, kas visu dienu smagu mums vēl mēs esam nesuši. Viņš saka, mans draugs, es tev nenodaru pārestību. Un tur ir interesanti, tas draugs ir... Nav gluži draugs. Draugs būtu filos. Hetā ir.
Es jūdam arī
teicu. Biedrs.
Tas ir biedrs, tas ir tovarišķ. Tas ir tas biedri. Viņš saka, biedri, es jums... es biedri, es jums nenodaru netaisnību. Ja? Ja. Tur ir kaut kas... Nu tāds, mums izdzīvojuši to biedru, nu to periodu, ja, un to īpašo vārdu biedrs, kas jau bija tāds pagodinājuma vārds, jo ja tu biji noziedznieks vai apsūdzētājs, tad tu biji graždaņin. Un tu nedrīkstēji uzrunāt, ja cietumā kāds pateica izmeklētājam, vai kādam sev pateica biedri, tu to ne... Par to bija sots. Pēc nolikuma. Jo tu vairs tāpēc jau atbildēji tur tajā filmā, ka Tambovs vilks tev ir biedris. Jā. Es tev neesmu... Tas bija ārkārtīgs pārkāpums. Tas biedris bija, nu, tas īpašais. Tas bija tāds, nu, statusa vārds. Jā, tas bija tā. Nē, nu, bet, protams, nē, bet es saku, kā viņš bija iecerēts, jā. Tāpēc mums varbūt tas biedrs, te arī šeit Bībelē, viņš tāds ir uzreiz tādu izraisa mums tādas bagātīgas asociācijas, jā. Bet, nu jā, viņš kaut kā tā dīvaini, viņš sauc, ne, pat īsti pa draugu, nē.
Bet ir jau svēto biedrību, nav?
Bet tas ir cits kaut vārds atkal. Tas ir... Tā ir koinonija, vai tonhagion, svēto, vai tāhagijā, svētā, svētajās lietās biedrība. Tur ir tas, nu, mums grieķu valoda, diemžēl, ir pazudusi apustulticības apliecībai. Ir tikai komunijom sanktorum, bet sanktorum... Rerum vai sanktorum, nu, tur tad varētu būt kā tas locījums humanem vai cilvēku vai lietu, svēto lietu biedrību. Tā ir komunija, jeb koinonija. Ja? Koinonija ir līdzdaļa. Vai nu mēs kā visi Dieva bērni esam līdzdalīgi pie Dieva valstības un līdz ar to esam brāļi un māsas? Vai nu mēs esam līdzdalīgi pie svētajām lietām? Nu, protams, un līdz ar to esam brāļi un māsas un Dieva bērni. Ja? Nu, tur ir, nav milzīga atšķirība. Tur kādreiz lauž šķēpes un bet to jau savu laiku arī Chemnitz ir pateicis, ka daži mēģina tur atrast, kā viņš saka, zaru uz niedres. Atskabargu uz niedres, jā. Nu, tur nav liela atšķirība, kaut gan es zinu, ka tur nu, ir tāda, kas milzīgi par to satraucas un domā no tā liela teoloģijas taisīt. Būtībā tas sajiet viens tas pats. Bet tur ir šī koinonija, jeb līdzdaļa, jeb mēs esam līdzdalīgi pie tā labuma, kas visiem ir viens un tas pats. Kristus, mūžīgā dzīvība un svētlaim un godība mūžīga. Ja? Un mēs esam līdzdalīgi devis, ka mums ir kaut kāda daļa no tā, bet ka mums ir viss šis. Nu, to mēs tā labi redzam mūsdienu, kā es to es teicu, tajā internet tehnoloģijās, ka kaut ko kopīgo, piemēram, kādu grāmatu, tad viņu var lejuplādēt neierobežots skaits un nevis katrs kādu daļiņu dabūs, tā kā no maizes nogriezīšu čieli, bet katrs dabū visu. Un tāpat ar tā koinonija viņa izsaka, ka mēs katrs dabonam visu bezgalību. Un viņa nepaliek mazāk. Jo bezgalībā, cik bezgalību ir?
Bezgalība.
Jā. A, trīs bezgalībās, cik ir bezgalība? Oi, trīs reiz vairāk, jā. Nu, lūk, jā. Nu, tā ir aritmētika ar bezgalību, jā. Tur iesaka. Un tur ir tā biedrība, viņam ir vai sadraudze, vai biedrība. Nu, viņam to nepasaka. Viņa to īsti nepasaka, jā. To viņi īsti nepasaka. Bet, nu, tādā ziņā, ka mēs esam līdzdalīgi pie svēto mantojumu gaismā. Viss. Tā, lūk. Nu, un tad vēl varbūt mazliet par šo te Jēzus nu jau kārtējo reizi māca par savu nāvu un augšām celšanos. Ka iedam saugušu uz Jeruzālēm, Jēzus pieaicināja 12 mācekļus pie sevis un ceļā tiem sacīja. Redzi, mēs dodamies augšu uz Jeruzālēmi. Un cilvēka dēls tiks nodots virspriesteriem un rakstu mācītājiem. Un tie viņi notiesās uz nāvi. Un nodos pagāniem, lai viņi apsmiet, šaustīt un sistu krustā, un trešajā dienā viņš augšām celsies. No te ir uzrakstīts trešo reizi. Vai tā bija trešā reize arī realitātē? Grūti, evaņģēlijā tā ir trešā reize. Bet ko tas nozīmē? Ka Jēzus par to nerunāja vienreiz. Viņš atkal un atkal un atkal to atgādina. Turklāt, ja mēs skatāmies tādā zīmīgā kontekstā vienmēr. Piemēram, 16. Nodaļā nu pat ir brīnišķīgs Dieva godības apsolījums un izpausmi, ko ir Pēters ir teicis visu vārdā. Tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un Jēzus saka, svētīgs tu esi Sīmon, Jonas dēls, ne miesu un asins jau to atklāju, bet mans tēvs, kas ir debesīs, un tu esi akmens, un uz šīs klinces celšu savu draudzu, un Elis vārtiem to nebūs uzvarēt. Nu, godības aina. Baznīca stāv Elis vārtos, un viņu Elis vārti viņu neuzvar. Tur pat tiem Elis vārtiem tur staigā visi Elli spēki šurpu tur. Visi pasauli pa tiem vārtiem iet uz Elli, bet baznīca stāv un, nu kādi, iedam uz Elli, pa ceļam tomēr tajā baznīcā tiek izglābti tādā ziņā. Ja? Tātad baznīcas atrodas grēcīgās pasaules vidū un tajās būtiskajās vietās. Ja? Un tad Jēzus runā par savu nāvnāvšanu celšanos. Un Pēters aprāja viņš, kungs, ko tu runā, nu, ka tas nebūs nekad, tas, ka tas nenotiek. Viņš atkāpies sātam, tu man esi par apgrēcību. Tātad par godību tika runāts. Un uzreiz pestītājs, lai nekļūst viņu mazgat par godības teologiem, domādam par godību. Runā par savu krustu, par savu nāvu un ciešanu. Šeit viņš ir runājis, jūs tiesāsiet 12 Izraēla ciltis, kad es būšu savā valstībā. Ja? Un mēs tagad ejam uz Jeruzālemi, nu kā, nu kur tad vēl tā valstī būs? Jeruzālemē, tā doma māca. Un tad, kad Jēzus ir šo godības ainu, viņam zīmēs, attēlojas, viņš atkal runā par savu krustu. Atkal runā par krustu, kā jau, kad viņš pirmoreiz runāja, mēs evaņģēlī to aprakst cits detalizētāk, cits mazāk, ka viņi šausminājas, viņi nesaprata, viņu sirds bija nocietināta, viņi nevarēja to apjaust. Pilnīgi viņi to nelaida iekšā. Redziet, cilvēks pēc dabas ir godības teologs, runājot jau šajā Heidelbergas disput valodā, kas ir Luther šī valoda. Viņš domā, ka tā debes valstī būs tāda pieaugoša godība. Un šis skats uz godību, tas ir skats ar uz darbiem un nopelniem un uz tādām lietām, kas jau šai pasaulē ir ļoti augsti godāts un cienīts. Nu, kurš tad negribētu sēdēt uz 12 krēsliem un piesāt 12 Izraēla cilts? Bet kurš grib pieredzēt to, ko pestītājs runā? Viņš īpaši saka, redzi, ieklausieties tagad. Bet neviens nekādus to nereaģē. Tikai pilnīgi, nu jāteic, tā kā tu runā, cik tu gribi, bet tu līdz nāk Zebedēja dēla mātas ar savu, nu, tante Jēzus, ja? Ar diviem brālēniem, ar Jēkabu un Jānu, saku, nu, kā vai tie paši to mamma ir paņēmuši līdz un aiz kautrības, vai tā mamma viņus ir stūmus, grūti pateikt, ja? Par to mēs runāsim nākamreiz, ja? Bet, saku, kad te tagad, kad tu savā valstībā nāks un lai mani dēli sēž tavā valstī, vai viens pa labotas, pa kreiso roku. Viņš tikko runājis par savu krustu, par atmešanu, par to, kas viņa gaida. Mācekļi to negrib dzirdēt. Viņi to nevar saprast. Viņiem šīs runas liekas pilnīgi tā kā ārpus viss. Tā kā turbūt aklais punkts kaut kāds. Kaut kāds pilnīgs neķerlauks, runājot militārā terminoloģijā. Tas tas, kur neredz ne no tanka, ne no bruņmašīnas, ne tu var iešaut tur, ne tu ko tu var, ne tu redzi, kas tur ir vai ne. Viņam tas ir pilnīgā neķerlaukā. Bet, nu, pestītājs atkal un atkal to runā. Vēlreiz atgādinājumam. Jo tālāk viņš ir no Jeruzālemes, jo viņš par to runā kā par savām ciešanām un to, kas mācekļiem, nu, jāņem ļoti nopietni vērā. Bet tad, kad ir tūl šis krusts, viņš par to runā kā par savu godību. Lai mācekļi saprastu, vispirms, kad viņi redz to ainu, par kuru viņi daudz kā dzirdējuši, ka tas cilvēka dēls tiks nonāvēts, ka viņš tiks nodots, viņš tiks šaustīts, apkaunots, krustāsists. Lai viņi saprastu, ka tas ir viņa lielais darbs, kur ir apslēpta viņa godība. Krustā tas ir apslēpts. To godību nevar citādi iemantot un gūt. Nu, atkal atgādinājis, viņš runā par sevi cilvēka dēls, viņš. Viņš jau saprot, par ko ir runa. Viņš runā par sevi, bet viņš runā par sevi tajā nu, īpašajā statusā par sevi, kā par iemiesoto, kā par cilvēka dēlu. Tas ir viņa kalpošanas amats. Visa viņa cilvēcība ir kalpošana. Tāpēc viņš ir nācis šajā savā cilvēka veidā un miesā, vārstapa mies, dzīvoja mūsu vidū. Tiks nodots tiem pašiem liekas baznīcas brīnišķīgākiem ļaudīm. Ja kāds prasīt, kur var atrast baznīcas tajā laikā? Nu kā, nu pie virspriestriem, pie rakstu mācītājiem, tur jau ir tā baznīca. Pie izcilajiem baznīcas vadītājiem, pie izcilajiem teologiem. Un tie būs tieši tie, kas viņu nodos. Tā ir antikrista zīme un uz visiem laikiem. Un es domāju, ka baznīca nekad nav bijusi brīva no šādas realitātes. Nevienā laikā. Ne apustuļu laikos, mēs savam, nu kā, no apustuļu laikos, apustuļu. Nu, tak visi zina, ka tie ir apustuļi. Apustuls Jānis raksta, ka Diotrefs, domājams Jeruzālems, lielais bīskaps, ne tikai nepieņem mūsu sūtītos, bet pat tos, kas viņus pieņem, no draudzes slēdz ārā. Apustuls Jānis tur. Tas nav kaut kādā, tad jau kaut kādi mūsu laiki, apustuļu laiki tie ir. Nekad nav bijis citādi. Savādi. Vai jūs to varat saprast? Un tomēr baznīca ir. Un Elis vārdu to nevar uzvarēt. Tomēr ir. Tur ir jābūt tikpat gudram, kā tas žīts tajā vecajā viduslaika anekdotē. Kur viens kristietis ir beidzot vien jūdu, tā kā evaņģelizējis. Un tas jau tā kā būtu ar mieru, jau pieņem kristīgo ticību, bet viņš saka, no sākuma es gribu aizbraukt uz Romu un paskatīties, kā dzīvo pāvests. Tas kristietis ir ārprāts. Tagad viņš aizbrauks, viņš taču nemūžam negribēs būt kristietis, to visu redzēdams. Tagad viņš atgriežas no svētceļojuma. Viņš saka, viss, es liekos kristīties. Viņš saka, nu kā, vai tad tu nebija Romā? Nu biju. Nu vai tad tu neredzēji katru? Nu visu redzēji. Nu bet kā tad tu tomēr gribēji kļūt par kristieti? Viņš saka, nu ja neskatoties uz to, baznīca vēl aizvien ir, ko es redzēju tur. Neskatoties to, ko es Romā redzēju, baznīca vēl ir. Tad tur kaut kam ir jābūt. Tas nav tāpat vien. Tā ir vecs viduslaika anekdote. Tā nav kaut kāda mūsdiena vai ko būtu izdomājuši luterāņi. Tas jau bija Romas laikos, tas bija viduslaikos. Gudra anekdote, vai ne? Tāda. Mums arī jābūt gudriem, ja jau neskatoties uz to, tā baznīca tomēr ir. Tad, nu, tas ir Dieva darbs. Tur mīt patiesība. Nu jā, un te, nu, viss šīs lietas, kur mācakļiem tas bija visgrūtākais, apsmiet, šaustīt. Tur ir viss tas spektrs, no kas cilvēkam liekas visbriesmīgākās lietas, kas ar viņu var notikt pasaulē. Vai kaut kas varētu būt laknajam prātam briesmīgāk, ka viņi apsmej? Vai kaut kas varētu būt dzīves baudītājam un komforta mīļotājam tas, ka viņi spīdzinās un sitīs? Un beigās krustā sitīs. Vergiem pielīdzinu. Neko briesmīgāk te nevar iedomāties. Tur ir, nu, viss, ko šai pasaulē sliktāko var iedomāties. Miesīgais cilvēks. Tas viss tur būs. Un mācekļi domā, ārprāts, tas taču viss arī trāp pa mums. Jā, ja kas neņem savu krustu, nesako man, tas nav mans vērts. Saka pestītājs. Bet tas ir vienīgais, kas var uzvarēt mūsu miesīgo cilvēku. Tas ir Kristus krusts. Viņš dod uzvaru. Viņš dod brīvību. Jo tad, kad cilvēks ir gatavs iet Kristum līdzi šajā ceļā, nu, ko tādam varētu izdarīt? Neko. Viņš ir uzvarētājs. Tādu vairs nekas nevar apturēt. Kas ir Kristum, nolēmis sekot. Bet, protams, pasaulē tas ir briesmīga lieta. Mums tā ir pestīšanas lieta. Mēs priecājamies, ka Kristus mūs caur savu krustu ir jau to jauno dzīvi un to drosmi un viss viņš mums jau ir iedevis, ka mēs, nu jā, nu varbūt mēs, nu, protams, ka baidāmies, vai tā Kristus zinādams to visu Ģetsemanes dārzā nesvīd asiņainas sviedrus. Protams, ka svīd. Bet tik atbrīvots no bailēm. Jā. Krustā sauc mans Dievs, kāpēc tu manis atstāji? Dievs ir darīja pilnīgu, kā mēs lasām vēstuli ebrejiem. Nevis caur to, ka deva aizvien klāt godību, ar to Dievs ir darīja pilnīgu. Bet savu šo paklausību un krustu. Un ar mums viņš dar tāpat. Tā Dievs, kā Luters saka, prot vienīgais no grēka izveidot svētumu, no nāves dzīvību, no kauna godu. Bet viņš to māk. Jo viņš savā dēlā to jau ir tādā veidā, to viņš ir izdarījis viņa krustā. Un trešajā dienā viņš augšām celsies. To mācekļi bija pavisam aizmirsuši. Pēc Kristus krusta nāves. Bet ienaidnieki atcerējās. Tie teica, šis viltnieks vēl dzīves būdams. Bija teicis, ka viņš augšām celsies. Tāpēc mums jāpieliek sargi, jāapzīmogo, jo tad, ja nu gadījumā viņa tas mirušās miesas pazūd, tad mēs vairs nezinām, ko darīt. Citiem vārdiem sakot tā, otrā vilšana būs vēl lielāka nekā tā pirmā, jā. Tādā ziņā. Nu, redziet, kā mūsu kungs un pestītājs runās, arī mācekļiem runā, bet tikai tad, kad viņš mirst pie krusta, kad viņš augšām ceļas un kad svētais gars tiek izliets, tās ausis atverās. Bet arī mums vēl diezgan pabiezas tās ausis ir, bet jau kaut ko mēs dzirdam, jau kaut ko mēs saprotam.
Mēs tā izlasam līdz galam.
Un mēs jau zinām, ar ko tas ir beidzies. Bet mums vajag 100, 200, 1000 reižu to. Gan rīz vai kā dienišķo maizi. Nu tā.
Jā, jo arī mums ir, tas ir aplēst punkts.
Mēs ticībā kļūstam redzīgi.
Nu jā, bet mēs gribam vairīties, mūsu mēsīgi cilvēki vairīties.
Jā. Nu, viņš gan saprot, ka kam jānotiek, tam tas notiksies. Viņš tā nevar vairs neko daudz tur, kas saka, izvairīties. Nu jā. Tik tālu tas būtu.
Kā tas ir? Un tie viņi notiesās uz nāvi un nodos pagāniem. Tie pagāni domā, ka tie romieši, tie...
Jā, Poncijs Pilāts ar, un tie zaldāti, kas tie leģionāri, kas jau to visu tad darīja. Jo, te jau tā nodošana bija... Te visu laiku ir tā nodošana. Tas vārds... Tradīcija. Viņš tiks nodots. Tas var tā druski ieskanas par līdzi. Tur ir tas, ka viņš paliek pilnīgi tā kā izstumts un visu nodots un visu atstāts. Un beigās arī tā sajūta, man Dievs, kāpēc tu man esi atstājis? Tā kā nodevis šai pasaulē, nāvē un mokām. Jā, bet tur ir šī pagāna būšana, jo jūdiem jau nebija tiesības nāves sodu piespriest. Toreiz bija viņiem moratorijas, jūdi nevarēja, viņiem bija tikai tāds administratīvās lietas, viņi tur varēja kaut kāds iztiesāt. Varbūt tu varēja tur nopērt un miesas sodus piespriest, bet nāves sodu varēja tikai centrālā vara.
Kas bija tas Dievtreps vai kā
viņam? Dievtreps?
Dievtreps.
Tas ir, ko Jānis piemin otrajā vēstulē, jā. Kur viņš, tas acīm redzot, ir tās draudz, es domāju, tā ir Jeruzālēmas draudz. Tas, nu, tā ir man pārliecība, bet es varu kļūdos, bet tā ir tieši Jeruzālēmas draudz. Un tur ir vairāk iemeslu, kāpēc tā domāju, jā. Kur tas Dievtreps ir uzmeties par to vadītāju tai draudzei. Faktiski tas antikrist jau tāds viens no daudzajiem antikristiem, ka viņš saka, daudz ir iznākuši pasaulē. Un tas ir briesmīgi, ka viņam ir jāraksta draudzei, kur viņš šaus tos draudzes klausās, tēvi, bērni, visi sauc bērniņi, viņš visi sauc. Jūs jau zināt, jums ir svaidījums, bet viņš nevar pie tās draudzes tik klāt, jo Dievtreps ir uzmeties. Viņš pret to draudzi izturst kā pret baznīcu, bet to baznīcu vada antikrists jau. To draudzi.
Tas ir kurā
Jāņa Jā. Tas ir otrajā, man liekas, ka otrajā, jā. Otrajā. Vai trešajā. Nu, otrajā, nu, tur ir viņas jābas ir īsts. Vienu viņš raksta Martai.
Trešajā.
Trešajā, jā.
Trešajā, devī.
Nu, otro viņš raksta Martai, un, jeb, nu, tai kundzei, un trešo viņš raksta Gajam. Nu, tad tur ir par Dievtrefu, jā. Vecajai gvardē viņš raksta. Tie, kas vēl atceras Jāni miesā, kas vēl atceras varbūt arī Jēzu un kas ir bijuši tie draudzes, tie pirmsākumi, jā, tie ļaudis, tie viņš raksta. Tas ir briesmīgi, jo tas pilnīgi nesaskan ar to priekšstatu, kā mums ir bijis. Nu, kā ir mēs apustuļu laikos, tur šis bija skaidrs, kā apustulis teica, tā viss klausīja. Aha, nekā nebija. Tā nebija. Un ar visu to, ka tur iespējams tajā draudzē, nu jau savos ļoti cienījumos gados, bija Marta, Marijas māsa. Viņš viņa raksta. Es domāju, tā kundze ir Marta. Viņš saka, tevi sveicina tavas, kā tur māsas, kādas, kā to māsu viņš nosauc, Eva ir priekšā. Otrajā vēstulē.
Tevi sveicina presbiteris. Es presbiteris rakstu izradzētāju kundzei viņas bērni.
Beigās.
Tavas izradzētās māsas bērni.
Izradzētās māsas bērni. Ir tikai divas māsas, ko mēs zinām no... Kas bija izradzētas ar ko? Ka Kristus viņas mīlētu. Gan Martu izradzētu. Gan Māriju izradzētu. Un ja mēs vēl sasaistām kopā, to jau mēs esam runājuši pie Jāņa vēstulē, bet aizmirstās jau. Ne? Taču Jānis ņēma pie sevis Mariju, tā kunga māti. Tāpēc arī tā baznīcas tradīcija, es domāju, viņai ir absolūti 100% pamats tādai būt Efezā. Tur, kur dzīvo Jānis, kur bija visi tie Jāņa kristītāji, tas mācekļi, tas bariņš, tieši Efezā. Tur dzīvo arī jaunā Marija, un mēs redzam jau evaņģēlī beigās, ka to jauno Mariju jau pie krusta pieved Mariju. Marts mazonis Magdalēna. Jāņa evaņģēlijā tas ir. Tieši, ka viņi pieved pie krusta, ka ar savu dēlu atvadīties. Nu, ka viņi tur pat ir blaks. Iespējams, kā arī viņa, tur tad ir Efezā. Viņai tur ģimene ir. Tur ir viņas bērni, viņa pati mirusi uz to brīdi. Bet Marta, domājams, ir vēl dzīve. Nu, tā ir, protams, hipotēze. Bet viņa ir, nu, tai kopainā labi iederīga, nu, tādā ziņā. Es nevaru iedomāties vēl kaut kāds cits izredzētās māsas, kur tā varētu izredzēt. Un kas ir vēl vairāk izredzēts, kā, ja evaņģēlijos Jānis ir uzrakstījis evaņģēlijā, ka tas kungs mīlēja Martu un Mariju un Lācaru, ka tie bija viņi īpaši mīļie ļaudis. Ne par vieniem citiem, nu, nekur nav minēts evaņģēlijā. Viņš jau visus, protams, mīlēja. Bet, kad tur būtu tā, vēl tas pielicis klāt, ka tie bija īpaši mīļi viņam. Nu, tie tiešām izredzēti ļaudis, tādā ziņā. Nu, jā, bet tāpēc jau viņš ir tā mīļais māceklis, jā, nu, bet viņš jau pat vārdā nesauc. Jā. Nu, tie viņi mīļie visi tā kā tur viena daļa Efezā, viena daļa tur un tā. Jā. Nu, jā, bet tā ir tāda rekonstrukcija mazlietiņa, kas, es domāju, toreiz tas visiem bija zināms, bet tagad tas viss ir tādā miglā tīts, ka mēs varam tikai minēt. Bet, nu, viens ir fakts. Jānis raksta draudzei, kur viņam ir pazīstam ļaudis, un sūdzās, ka draudzes vadītāji nemaz nelaiž viņu ļaudis izlasīt šo vēstuli draudzei. Nu, briesmīgi. Nu, lūk, tā. Te mēs arī apstājamies.